17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันวัคซีนทุกสูตรมีประสิทธิภาพดีป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโควิด-19ได้ทุกสายพันธุ์ค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์และประสิทธิผลวัคซีนโควิด-19ว่าขณะนี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า108ล้านโดสซึ่งในเดือนมกราคมนี้ตั้งเป้าการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย9ล้านโดสขณะนี้ผ่านไปได้ครึ่งทางสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าและเมื่อติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของวัคซีนอย่างต่อเนื่องด้วยการวัดผลในพื้นที่จริงพบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพดีมากในการป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19ทุกสายพันธุ์ได้ถึง 90-100% ค่ะทั้งการฉีดสูตรปกติสูตรไข้หรือ booster dose อีกทั้งยังสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ดีพอสมควรแต่สิ่งที่สำคัญคือระยะเวลาในการฉีดวัคซีนหากพ้น3เดือนไปแล้วประสิทธิภาพจะค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือ booster dose จึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะจากข้อมูลบ่งชี้นะคะว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม3ทั้งสูตร AstraZeneca และ Pfizer มีประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนได้มากถึง 80-90% จากการระบาดในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะสำหรับนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนเข็มกระตุ้นได้แก่ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคบวกกับแอสตราเซเนกาครบในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2564ให้ฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาครบ2เข็มในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2564ให้ฉีดเข็มกระตุ้นด้วยไฟเซอร์และผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ2เข็มตั้งแต่4สัปดาห์ขึ้นไปให้ฉีดเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาโดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม2ในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2564ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ภายในเดือนมกราคม2565ส่วนผู้ที่มีประวัติการติดเชื้อให้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกากระตุ้นได้1เข็มค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมีปัจจัยอื่นแทรกซ้อนทำหมูแพงจากเหตุต้นทุนสูงโรคระบาด ASF พร้อมตั้งวอร์รูมทั่วประเทศควบคุมป้องกันเข้มข้นค่ะนายประภัทรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าต้นเหตุที่ราคาเนื้อสุกรมีราคาแพงขึ้นนั้นเกิดจากการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF จึงขอชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในปี2564มีลูกสุกรเข้าคอกเลี้ยงเฉลี่ยราว 350,000 ตัวซึ่งปัจจุบันปริมาณลูกสุกรเข้าคอกเลี้ยงก็ยังคงมีตัวเลขใกล้เคียงกันอีกทั้งยังมีจำนวนสุกรที่เข้าโรงเชือดที่มีปริมาณคงที่มาโดยตลอดจึงเป็นที่น่าสนใจว่าเหตุใดราคาเนื้อสุกรจึงมีราคาแพงขึ้นทั้งนี้หนึ่งในปัจจัยสำคัญอาจมาจากการกักตุนสินค้าในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2564ซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวจึงได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามกรณีการพบการระบาดของโรค ASF นั้นกรมปศุสัตว์จะจัดตั้งวอร์รูมขึ้นทั่วประเทศเพื่อสแกนพื้นที่เสี่ยงพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะรายเล็กและรายย่อยในการยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้นด้วยอย่างไรก็ตามยืนยันว่าหากตรวจพบการเกิดโรค ASF กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์จะเร่งเข้าควบคุมโรคโดยทันทีภายใต้มาตรการต่างๆอย่างรัดกุมและจำกัดวงเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรให้น้อยที่สุดค่ะปิดท้ายกันที่ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล2จัดกำลังดูแล280หน่วยเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต9กทม.ค่ะพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการเลือกตั้งซ่อมส.ส.กรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่9เขตหลัก4ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มกราคมนี้ว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกแผนในการป้องกันอาชญากรรมรวมทั้งการอำนวยความสะดวกการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยโดยใช้ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล2ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นกำลังหลักค่ะในการที่จะดูแลพื้นที่เขตเลือกตั้งซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง280หน่วยอีกทั้งจะมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องก่อนถึงช่วงเลือกตั้งเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบสิ่งผิดปกติและแนวโน้มการเกิดความรุนแรงแต่อย่างใดค่ะทางด้านพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเลือกตั้งซ่อมส.ส.ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพรในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าได้กำชับตำรวจในพื้นที่พร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยป้องกันเหตุความรุนแรงหรือว่าการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือว่าสิ่งบ่งชี้เหตุความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา5นาทีค่ะ